ิเชลโจนส์เพิ่งออกจากคุกเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาหลังจากถูกจองจำเป็นเวลานาน20ปีในความผิดข้อหาฆาตกรรมลูกชายอายุ4ขวบแม้ว่าเธอจะถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ได้รับการลดโทษเพราะแสดงให้เห็นถึงความฉลาดเฉลียวและมีความสามารถในการทำวิจัยหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเธอได้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆและหลังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค้นพบประวัติความผิดในข้อหาฆาตกรรมลูกชายทางมหาวิทยาลัยยกเลิกการตอบรับให้เธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะโจนส์ยอมรับว่าได้ทุบตีลูกชายจนเสียชีวิตและนำศพไปฝังในป่าอย่างไรก็ดีโจนส์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนิวยอร์กโดยเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านอเมริกันศึกษาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐที่มีประวัติทางอาชญากรรมค่ะแต่ผลการศึกษาในปีคศ2012จากสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันประมาณว่าพอถึงอายุ23ปีมีชาวอเมริกันเกือบ1ใน3เคยถูกตำรวจจับกุมผลการสำรวจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐพบว่า 66% ของสถาบันทั้งหมดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางอาญาของผู้สมัครเข้าเรียนและมหาวิทยาลัยส่วนมากใช้ข้อมูลนี้ในขั้นตอนพิจารณาการรับเข้าเป็นนักศึกษาในรอบแรกค่ะในใบสมัครส่วนใหญ่นะคะคำถามจะเป็นคำถามง่ายๆที่ให้ตอบใช่หรือไม่ใช่ว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือไม่หากตอบใช่ใบสมัครนั้นจะใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนการพิจารณาค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัย State University แห่งนิวยอร์กพบว่าเกือบ2ใน3ของคนที่มีประวัติทางคดีอาญาอุกชะกันไม่ส่งใบสมัครหลังจากถูกสอบถามในเรื่องนี้และเมื่อผู้สมัครตอบว่ามีประวัติอาชญากรรมผู้สมัครจะต้องตอบคำถามในข้อต่อๆไปที่ถามเกี่ยวกับข้อหาหรือความผิดทางอาญาของตนดังกล่าวผลการสำรวจของมหาวิทยาลัย State University แห่งนิวยอร์กพบว่า 21% ของผู้สมัครที่ตอบว่ามีประวัติอาชญากรรมไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกค่ะการตอบรับว่ามีประวัติอาชญากรรมยังมีผลกระทบต่อสิทธิในการขอรับเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาอีกด้วยผลการวิจัยในปีคศ2014ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Urban Economics สรุปว่าสำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยงการมีสิทธิของเงินช่วยเหลือทางการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือไม่ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งออกมาจากคุกการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยผ่านทางออนไลน์ก็ยังเป็นเรื่องยากค่ะเพราะหลายคนไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนเจตทักเกอร์ผู้อำนวยการแห่งโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมที่ดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งในรัฐนิวยอร์กได้เสนอโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยบาร์ดระหว่างการจองจำด้วยเขากล่าวว่านักศึกษาของโครงการที่เรียนเก่งที่สุดและเกือบจะเรียนจบแล้วในระดับปริญญาตรีไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนค่ะและไม่เคยต้องรับมือกับความเป็นราชการของสถาบันการศึกษาทักเกอร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือนักศึกษาเหล่านี้แก้ปัญหาการขาดประสบการณ์ที่จำเป็นเหล่านี้แต่บรรดามหาวิทยาลัยในสหรัฐมักไม่ค่อยรับนักศึกษาที่เคยจองจำในคดีอาญาเข้าเรียนต่อเพราะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัยจูดิธ สกอตต์ เคลตันรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐกิจและการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่านี่เป็นเรื่องของชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยมากกว่าศีลธรรมจรรยาค่ะทางมหาวิทยาลัยไม่อยากเสี่ยงที่จะตกเป็นข่าวในสื่อมวลชนหรือเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องหากนักศึกษาที่มีประวัติอาชญากรรมอุกชะกันที่รับเข้าเรียนต่อก่อปัญหาขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ดีรองศาสตราจารย์สกอตต์เคลตันเชื่อว่าการให้โอกาสคนที่เคยกระทำผิดเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะช่วยสร้างสังคมที่สงบสุขในอนาคตค่ะมีการรณรงค์หลายโครงการเกิดขึ้นอาทิ Ban the Box ที่ต้องการกำจัดคำถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมจากใบสมัครเข้าทำงานและเอกสารขอเช่าบ้านในขณะเดียวกันการรณรงค์ที่เรียกว่า Beyond the Box ต้องการกำจัดคำถามเดียวกันนี้ในใบสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเป้าหมายของการรณรงค์คือต้องการให้ผู้สมัครเข้าเรียนต่อที่มีประวัติทางอาชญากรรมผ่านการพิจารณาใบสมัครรอบแรกได้ง่ายขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน